Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde men Ýogşan Nurwan. Orsiyet bir neçe Ukrayn şəhərindən sol sahanını en çimeğun ləb topa tutulan Kiyevdən və Port şəhəri Mariupolun ilatın evakuasi edilmək üçün 8 martda insan pergörlük koridorlarını açacaqdığını aytdı. Bu xəbər iki tarafın arasında geçirilən gepleşiklərin 3-cü tapqırından son peyda vorlu. Ukraynanın yokor dereceli resmiyeti kovplu koridorları qurmaq meselesini kizicik kür ilerləməyinin bolonluğuna aytdı. Çıkış koridorlarını kurmak iki tarafın arasındaki oňuşmalygyň bir meselesi boldy hemde odal kynançlaryň şowsuzlygy sebäpli rus topuna tutulan we ýygyderli bombalanan şäherleriň içinde müňlerçe adam çykyp bilmeýän galdy. Şu aralykda Ukrainanın gününe gorunaki Sumy şehrinden açılan bozkun koridoru arkali ilkinci bozkun avtobuslarının çıkıp başlandığı kabar verildi. Sevitin gubernatori Dmitri Zhivinskiy 8 Mart'taki video beyanatında ilkinci avtobusların Orsiyetin serhetinden 50 kilometr uzaklıkta yerleşen Sumy'dan Ukrainanın merkezi şehri Poltava. Takminan 175 km günortada yerleşen ilatlı nokoda tarap uğralanlığına aitti. Emma muna karamazdan Ukrayna'nın Korunmak Ministerliğinin mağlumatına ura. Günorta Mariupol şehir için alalasılan başka bir gumanitar koridor Rus güçlerinin hücumine sedevar oldu. Düşman gözgönü insan pergörlük koridoruna gönüktürülen hücumları amala asırt deyip ministerlik Facebook'ta haber verdi ve kosunun çağaları, ayarları ve karıları şehirden çıkmak mümkünçülüğünü vermeyenliğine aitti. Orsiyetin Korunmak Ministerliğinin mağlumatına göre evakuasiya yollarının açılacak şehirlerinin sanığını Kiyev, Çernihiv, Sumy, Kharkov ve daşıga avalan Mariupol şehirleri girdildi. Emma onların ählisinin çıkış uğru Orsiyetin ve Belarus'un üstünden geçer. Kiyev bu teklifi bir eyyem eret etti. Mariupolly Garadeňdiň oýundaky port şäherine 430 000 ýaşaýjynyň ýarny golaýy 200 000 çemesadan ol ýerden çykmaga çalyşýar. Ukrayn prezidentiniň geňeşçisi Mikhail Podolyak gepleşikleriň 3-nji tapgyr gutarandan soň umumy ýagdaýy goglaşdyrjak hiç bir netijäniň bolmanlygyny aýtdy. Ýönül gepleşikleriň dowam etdirileýändigini hem sözüne goşdy. Orsiyetin vekiliyetinin yollaşısı Vladimir Medinsk hem gepleşiklerin devam ettirilecektiğini aytti. Yönül bu gepleşiklerin ören kıyınlığını hem boyun aldı. Doğrusunu aytsak gepleşiklerden karışan zatlarımız çıkmadı ve innikke dek mühim adım etecektiğimi de umut bağlayar deyip ol sözünün üstünü getirdi. Birleşen Milletler Rumasının kumanitar yollaşısı 7 Mart'ta adamları öğrenlerinin saylavanın uğruna göyvermeği ve düşmançılık sebeplerine insanperverlik kömöklerinin ıltıvarlı geçelgesinin üpçün edilmeğine çağırdı. Martin Griffiths, BMK'nın Kovupsuzluk Gengesinin Meclisi'nin öde darasının kumanitar kömöklerinin zerur yerlerine giyin meçörde yetirilmeğine yol açmak maksadı bilen Moskva, Rus koşunları bilen işleşecek bir topori iverenliğini hem sözüne koştu. Griffiths iki tarafın bu urda kılmattaşlığını kutladı hem de geliyen sağatlarda has ilerlemeye umut bildirdi. Griffiths BMK'nın ve onun kılmattaşlarının eyyem yüzler çömün adamı ağlık gülen üpçü nedenliğini. Bütünlüğüne ağlık programmasının olsa Ukrayna'nın içindeki 3-5 milyon çömesi adama kıssaklı ağlık ve nağıt pul kömeğini vermek için üpçünçülük zincirini dörödeyenliğine aitti. Bundan başka Ukrayna'nın kızıl kaç kuraması münglör çağdama arasasılık ve ağlık bukçalarını, yileşikleri ve derman payladı. Şu aralıkta Türkiye'nin Daşarı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu, Orsiyet'in Daşarı İşler Ministeri Sergey Lavrov ile Ukrayna'nın Daşarı İşler Ministeri Dmitro Kuleba'nın 10 Mart'ta Türkiye'nin Antalya şehrine duğuşacaktığını ve bu duğuşluğu özünün hem katlaşacaktığını etti. Orsiyet'in Daşarı İşler Ministerliğinin Metduat Vakili Maria Zakharova, Lavrov'un Türkiye'de kurulacak duğuşluğu katlaşacaktığını tasdik etti. Ol 3 taraflayın duğuşluğu aradaki alalasının Rusya'nın Prezidenti Vladimir Putin bilen Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan arasynda bolan telefon gepleşigini türk lideriniň başlangyjy boýunça gadanlanlygyny aýtdy. Kuleba Ankara'nın beyanatını tasdikledi ve Lavrov bilen gepleşiklere taýýardygyny aýtdy. Edil häzirki pursatda duşuk oýuna berilendi. Gelin, onun Antalya uçuşunu görelim. Soň menem uçaryn. Gelin oturup gurlaşalyň diýip Kuleba aýtdy. Yöne Kuleba metruat yığınağına eden çıkışında Kiyev'in devlet üçün vazif olan pozisyaların hiç birisinden yüde vurmacaktuğunu hem sözüne koştu. NATO'nun ağzası olan Türkiye hem Kiyev hem Orsiyet ile yakın arakatını sıksaklayar ve Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin 24. fevrarlı Ukrayna kosun sürüyenliğini ıglan edenden son başlanan ursun bet edilme için bir neçe gedek çağırış etti.
Gepleyer Adatlık Radyosu Xabarlar günnülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Ukrainada devam edýän urşun arasında türkmenistanly bir student dereksiz ýitirim boldy diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Neşriň 7 martda ýaýladan habaryna görä Talip Serdar Anna Orazow Ukrainanyň Nikolaev şäherindäki Admiral Makarov adynaky uniwersitetde soňky kursda okuýardy. Serdar Aşavatak en atasyna soňky edek 28-nji fevralda jaň etdi. Ol olary 3 gün bäri özüniň we dostlarynyň okatyşlardan ýerdeminde gidilenýändigini aýtdy. Olar bu dövürde hiç saat iýmendirler. Olar adyk önümlerini satın almaya gitçek olýardylar. Şondan soň Serdar janlara jogap bermedi diýilip neşiriň maglumatynda aýdylýar. Habara görä Serdaryň ejesi oglunyň ýoldaşlarynyň biri. Biz meňli oglan bilen telefon arkaly habarlaşmagy başaryar. Ol Serdaryň ejesine 1 martda özüniň Serdaryň we daş oglu başga bir oglanyň adyk üçin ýerdeminden çykandygyny aýtdy. Biz meňli oglanyň sözlerine görä olary özlerini Rus goşununyň agdalary diýip tanyş Ýaşdyran eskerler saklaýar. Eskerler resmi namalary barladylar we olaryň içe aldyklaryny ýa-da olara boýun bolmaga taýýardyklaryny anyklap başladylar. Büzmeýinli we daşawdly oglan tassyklaýjy jogap berdi. Serdar söwüş hereketlerine gatnaşmandygyny we hiç kimin tarapynda gatnaşmajakdygyny bu ýere okuma üçin gelendigini aýtdy diýip neşir büzmeýinli oglanyň Serdaryň ejesine aýdan sözlerini titirleýär. Aýdylmagyna görä şondan soňra eskerler olaryň kellelerine halta giydirýärler. Olar awtomatdan odaçlandygyny eşidýärler, olary bir yerlere alıp gidýärler. Torbalar aýrylandy, büzmeýinli oglanyň gapdalynda diňe daşawdly oglan bolup, eskerler Serdaryň nire dediği baradaky soragy jogap bermeýärler we olara ýerdemine dolanmagy hemde ýuwaş oturmagy maslahat berýärler. Serdaryň ýoldaşlary onuň jesedini görmediler we öldürilendigini tassyklap bilmeýärler. Biraz wagt geçen soň büzmeýinli oglan janlara jogap bermegi bet edýär. Serdaryň en atasy oglunu tapmak haýşy bilen Türkmensanyň daşary işler ministrligine yüz tutdy. Diplomatik misiýanyň işgärinin sözlerine görä olar Ukrainanyň daşary işler ministrligine haty beripdirler we olara häzirki wagtda oglunyň ykbaly barada hiç hili maglumat alyp bolmajakdygy barada jogap gelipdir diýip habarda aýdylýar. Adatlygy bu aýdylanlary öz habarçylaryna we çeşmelerine tassyklatmak ýa inkar etdirmek başartmady. Russiýa 24-nji fevralda Ukraina garşy urşa başlany bäri bu ýurtdaky türkmen raýatlary beýleki bosgunlar bilen bir hatarda Yaraglı çaknışıklardan öz baştak çıkalığa gözləb, qonşu yurtlara qaçmağa sinən şiarları. Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçixanasynyň türkmen raýatlaryna ýardym berip başlandygy barada habarlar gelip goýuşdy. Türkmen raýatlary bu ýardymyň ýeterlik däldigine, konflikten öz başda guramaçlyk bilen goňşy ýurtlara gaçmaga çalyşýandyklaryny ençeme gedek habar berdiler. 28-nji fevralda Ukrainada galan türkmenistanlylar Türkiýanyň A haber telekanalyna göni ýaýlym arkaly interwiu berip, özleriniň evakuasiýa edilmegi üçin türk häkimetlerinden kömek soradylar. Bu synançyklaryň arasynda käbir Türkmenistanlar sağaman qonşu yurtlara şolsandı, Polşa, Bulgariya ve Ruminiya aşan bolsa, käbirleri ağır ýagdaýlara duçar bolýarlar. 4-nji martda Rumyn neşri Kiýewden alan ok ýarasy bilen bir näçe gün ýol söküp, Rumyniýanyň serhedine aşan 25 ýaşly bir türkmenistanly erkek adam barada habar berdi. 3-nji martda bolsa Ukrainanyň Chernivskoy oblastynyň Tarashany owasynda Russiýanyň bu ýurda çözmeginiň arasynda qonşu yurt bilen serhet araçägine tarap barýan ulan yol helakçiligine uçuramagy neticesinde Türkmenistanyň bir raýatynyň helak bolandygy mälim boldy. Türkmen häkimetleri Ukrainadaky uruş we bu ýurtda söwüşiň arasynda galan türkmen raýatlary, olaryň sany, olara ýardym berilýändigi ýa-da berilmeýändigi barada açyçan beýanat bilen çykyş etmeýär. Bu barada döwlet media serişdeleri hem dymýar. Ukrainanyň daşary işler ministrligine görä 5-nji marta çenli Ukrainadan 130 000 daşary ýurt raýaty şol sanda 1700 Türkmen talibi evakuasiýa edildi. BMG-nin bosunlar boýunça agentligine görä 6-njy marta çenli Ukrainadan gaçmağa mejbur bolan bosunlaryň umumy sany 1,5 million adama ýetdi.
Azatlyk radiosu YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmeti hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys. Gepleýär Azatlyk radiosy, mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan'da 12 Mart'ta ıglan edilen ilk prezidentlik saylawlaryna soňky taýýarlykların görülýän wagty, adaty ýylatyň netijesi öňünden kesgitlidigi aýdylýan bu taýlawlara biparh garaýandygy bellenilýär. Taýlawlar bilen bagly şu aýyň başynda möhletinden öň set berişliginiň başlanmagy bilen häkimetler büdjetçileri set bermäge mejbur edýärler. Yerli we halkary tinçler ýetip gelýän türkmen taýlawlaryna ýurdun iň ýokary döwlet wezipesini atadan ogla geçirmek tinansygy hükmünde baha berýärler.
Türkmenabatda saylovlara güýçli taýýarlyk görülýär. Saylow uçastyklarynda 9 kandidatyň suratlary we terjimehanlary çap edilen billboardlar yerleşdirildi. Saylow uçastyklarynyň daş töwereginde mejuri ýowar geçirilýär, ýa-ni ýodalar, binalaryň haýatlary täzeden boýalýar. Polisiýa bu sewitleriň daş töwereginde giýje gündüz nowatçylyk çekýär.
Diýip Lewawyň dolandyryş merkezinin ýaşaýjylarynyň biri 8 martda yerli habarçymyza gurrun berdi. Mundan öň Azatlyk yerli büdjetçileriň Sultanda Mugulyumlaryň hem gapy-gapy aýlanyp ýaşaýjylara taýlawlara çaýkyl katlaryny paýlaýandygy barada habar beripdi. Aşgabatda bu işleriň çaýgynda yerli ritmiler taýlawlarda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowa tet bermelidigi barada duýdurup başladylar.
Häkimetler mejburi ýagdaýda adamlary ses bermäge çekjek bolýarlar. Paýtagtdaky ähli büdjetçilere öz ýakynlaryny saýlaw uçastyklaryna getirmeli barada duýduryarlar. Yoksa da işlerinden boşaltılacaktı gülen hayvat atyarlar. Saylov çakılık katlarını pahalayanlar saylovlarda keçi verdi Muhammedov'a ses vermelilerini hem aydiyarlar.
Deyip bu yağdayları baştan geçiren Aşgabadın yasayıcılarının biri 8 Mart'ta haberçimize aitti. Türkmen saylov resmilerinin maglumatına göre yurtta cemi 2618 saylov uçastığı esaslandırılıptır. Seylede ses berişliği gözükçülük etmek için milli sinçilerin 2726 sanısı hatava alınıptır. Köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda 12 fevralda ýygnan edilen bu taýlawlarda dala sedýän prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň odalady käni isdilmedik beýlik tekit kandidatyň häzirki rejimiň tarapyny tutup çykýan edýändigi nazarda tutulup, aňsatlyk bilen ýeňis gazanmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşylyk taryhynda şu wagt içinde geçirilen hiç bir taýlaw awraýly günwatar tinçlere we hukuk toparlary tarapyndan hiç açan erkin we adalatly taýlaw diýilip ikrar edilmedi. Habarçymyz ýylatyň ýokarky ýagdaýlary nazarda tutup, ýurdun syýasy durmuşundaky bu möhüm waka bilen kän gyzyklanmaýandygyny hem bildirdi.
Adamlar saýlawlar bilen asla gyzyklanmaýar diýsek ýalňyşmaz. Sebäbi hemme zat öňünden belli. Adamlaryň häzir esasy aladasy günnelik çöregin tapmak bolup dur. Mundan başga da adamlar öz howpsuzlygynyň howatyr edip saýlawlar umumyň islenlik syýasy mesele barada dumanly gow görýärler.
Diýip Aşgabatda tinçleriň biri anonimlik sertinde habarçymyza gurrun berdi. Belli etek dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw rejimli ýurtlarynyň biri Türkmenistanda häkimetler başga Sultanda tanqidi pikirlere hem ýol bermeýärler. Hukuk toparlary etaty azatlyklary gödök depelemekde tanqidlenýän ýurtda özgü pikirleriň destini temidilýändigine hem üns çekýärler. Lewapdaky habarçylarymyz ýurdun Gündogur welaýatynda hem ýylada arasynda prezidentlik saýlawlaryna gyzyklanmanyň tas ýokdugyny tasdiklaýarlar.
Saýlaw çaklyklaryny paýlamaga mejbur edilen muallimlaryň birinden dala şäherler kim diýip soranmyzda ol hiç tady bilmeýärin. Degişli saýlaw uçastygynda baranmyzda şol ýerde bilersiňiz diýip jogap gaýtardy.
Diýip Türkmenabadyň ýaşaýjylarynyň biri saýat bolan wakasyny gurrun berdi. Belletek prezidentliği dalaşgärleriň arasyndan Kiçi Berdi Muhammedowdan galananyň ady mundan öň ýurdun syýasy durmuşunda käni isdilmändi. Bu arlykda türkmen döwlet metbuaty dalaşgärleriň dogry terjimehanlaryny we olaryň programmalaryny çap edip başlady. Türkmenistan kronikasy 7 martda ýurdun itaaty gazetlerinde Serdar Berdi Muhammedow bilen iltisikli maglumatlaryň çap bolandygyny, şeýle resmi maglumatlardan çen tutulsa, Kiçi Berdi Muhammedowdan başga dalaşgärleriň syýasy karýerasynda göze görünüp duran üstünlükler ýurtdaşlaryň ýokdugyny hem nakdedi. Mundan başga da ähli dalaşgaryň ýurdun siýasy mediasynda ýurt baş tutanynyň şahsyýet kultuny we onuň gazanyldy diýen üstünliklerini mahabatlandyrma üçin peýdalanýan tekstlerini çalymdaş sözleri ulanýandyklaryny hem synlata bolýar. Türkmenistanyň saýlaw resmiýetleriniň 8-nji martda beren maglumatyna görä, prezident saýlawlary boýunça öňünden ses bermek işleri dowam edip, 6-njy martdaky ýagdaýlara laýyklykda yurt boýunça saýlawçylaryň 2.54% öňünden ses beripdir. Öňünden ses bermek 2-nji martda başlandy we 11-nji martda ýerli wagt bilen saat 18:00-da tamamlanar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 8-nji martda dünýäniň ençeme ýurdunda şol sanda Türkmenistanda halkara denanlar güni bellenilýär. Bugün münasibetli 1-nji 6-njy mart aralygynda Türkmenistanda aýal gyýlara prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň adynan 60 manat möçerinde pul sowatlary goşuldy. Ýöne bu ýyl hem öý hojalykçy aýal gyýlar prezidentiň sowatundan mahrum galdylar. Döwlet medpowatynyň habaryna görä bu pul sowaty pensiýa we döwlet kömek puluny alýan aýal gyýlara eýçiliginiň görnüşine garamadan ählik kärhanalarda, edaralarda we guramalarda işleýän aýal gyýlara, ýokary kujaýlarynyň gelin gyýlaryna, mekteplerde okuyan we çağlar baglarynda terbiýelenýän gyýlara goşuldy. Bu sowgat öňki ýyllaryň tejribelerine laýyklykda öý hojalykçy aýal gyýlara, mektepde okumaýan çağlar bagyna gatnamaýan gyýlara, şeýlede hususy kärhanalarda işleýän denanlara berilmeýär. Türkmenistanda dollaryň 2 bahasy bolup, sowgat berilen 60 manat döwlet kursunda 17 dollar dan gowrak garawadar bahasında 3.5 dollara goloy serişde bolýar. Döwlet başçytany Berdimuhammedowyň halkara denanlar güni münasibetli gelin gyýdlara iýberen gutlugynda ýurtda gelin gyýdlaryň bilim almagy, hünär öwrenmegi, işlemegi, ilim bilen meşgullanmagy, eşretli durmuşda ýaşamak üçin döwlet tarapyndan ähli hukuklaryň hemde goldawlaryň berilýändigi we mümkinçiliklerin döredilýändigi aýdylýar. Ýöne Adatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan öý hojalykçy gelin gyýdlar özleriniň ýene aly tutulandygyny aýdyp, hökümetde göwünlerinin galandygyna aýdýarlar.
Biz bu ýurdun gelin gyýdlarynyň hatarına goşulmaýarys. Işlemeseň ýurdun öňünde gadyrymyz bolmaýar. Biziň her kiçijik göwnümiz bar. Bizem ýatlanyp geçsek begenerdik. Bizem şu ýurtda ýaşaýarys we şu ýurdun denanlary bizim hem ýurda goşandymyz bar.
Diýip sowatsyz galan marly denanlaryň ençemesi anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ýurtdaky işsizligiň derejesi we onuň näçe götürümini aýal gyýdlaryň emele getirýändigi barada taýyk statistiki maglumatlary köpçülige ýetirmeýär. Ýöne yerli sinçiler yurttaki işsizlerin ulu bölegini ayal gıydların düzeyendiğine aydiyarlar. Şeylede haberçilerimiz ıktisadi kıyınçlıkların yitileşmeğinin fonunda güzeran eklenci kıyınlaşan köp maşgalanın gıydlarına 8. Mart bayramı münasibetli berilen pul sovodunun hasabını adık almağa sinan şandığını görse olyandığını hem haber veriyarlar. Bundan başka da 7. Mart'ta prezident 8 ve şonun köp çağını dünya indiren enelere tədi gurlun dövrubab öylörü sovod bermek barada karara gelendiğini aytta. Yönü resmi metbuot dövlet başdanyň bu kararynyň jekme-jeklerini aýdyňlaşdyrmady. Prezident şol güni köp çağaly enelere ene mähri diýen hormatly andy dakmak hakynda permana hem gol çekdi. Şol bir wagtda habarçylarymyz we türkmensanlaryň ençemesi bu sowatlary alma üçin raýatlaryň 4000-den 45000 manada çenli aralykda para bermeli bolýandygyny habar berdiler. Olaryň sözlerine görä ýurtda köp çağaly enelere bayrak goşurmak üçin halkara denanlar gününiň öňýany ýörite sanawlary düzülýär. 4000 manat para beren aýallara telewizor goşurylýar, şeýlede olar medal bilen siýlaglanýar. Has köp mukdarda para beren adamlara 30 ýyl möhlet bilen jaý we medal goşurylýar, şeýlede olar döwlet telewizionasynda görkezilýär diýip habarçymyz geçen ýylyň martynda gurrun beripdi. Adatlyň baýdylanlar barada türkmen häkimetlerinden şol sanda Mary welaýat häkimliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almak synan şyklary jogapsyz galýar. Türkmenistanda halkara denanlar güni münasibetli aýal gyýdlara pul sowodyny goşurmak tejribesi ýurdun ozalky prezidenti Sapar Murat Niýazowyň döwründe girdildi we häzirki prezident hem bu däwri dowam etdirýär. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan yakın günlerde koronavirus çäklendirmeleri sebäpli daşarda galan raýatlarynyň ýene bir tapgyryny ýurda getirmek üçin Moskwadan ýürüti uçuşy amala aşyrar. Bu ağırlıkta yurtta COVID-19'a karşı vaksinaların utorundığı varadaki maglumatların fonunda geçen ay giyingerimde başladılan 3. yani booster sansımlarını urma kampanyasının hem gerime hayırladı. Şeyle de yurdun çağında koronavirusun yeke yağdayını hem resmi taydan hatavı almadık Türkmen hakimiyetleri kâbir COVID çaklendirmelerine kovsadıp başladılar.
Türkmen häkimetleri marttan başlap daşarda galan raýatlaryny ýurda getirmek üçin ýürüýti uçur gatnawlaryny gaýtadan gurnap başlary. Soňky ýedek türkmen raýatlary ýanwarda Türkiýeden getirilipdi. Fevralda bolsa bu urda hiç ýyl uçuş amala aşyrylmandy. 9-njy martda Moskwadan ýürüýti uçurun gelmegine garaşylýar.
Diýip Azatlygyň Türkmenabadyň aeroportundaky çeşmesi 7-nji martda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalar tebäpli atlandyrylmasyzlygyny soran çeşmämiz 15-nji martda çelini Moskwadan türkmen raýatlarynyň ýene bir tapgyrynyň getirileýändigini aýtdy. Ýatlatsak Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň martynda ähli halkary uçuşlary ýatyranyndan soň dürli ýurtlarda agyr ýagdaýda galandygyny aýdýan müňlerçe türkmen raýaty watanyny dolanyp bilmeýän kötenýär. Türkmenistan'a kä wagt berýän uçurlary minmek üçin düzülýän ritmi tanawlara gysylmak ýa-da käwirler üçin aýlara, biýlikler üçin bir ýyldan hem köp wagt çekýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar bu uçurlardan peýdalanyp bilmek üçin daşary ýurtlardaky türkmen ritmiýetleriniň 1000-den 3000 dollar aralygynda para töreýändiklerini hem gurrun berýärler. Bu warada şeýlede ýol goýulýan ýürüti uçur gatnawlary boýunça türkmen howa ýollary gullugyndan ritmi maglumat alyp bolmady. Mundan başga da, daşarda galan türkmenistanlylary getirmek urundaky uçur gatnawlarynyň ýoly goýulmagynyň Russiýanyň sebäpsiz Ukraina çözmegindän soň dörän gumanitar krizis bilen hem bagly bolup bolmandygyny anyklamak başartmady. Bu ağırlıkta Türkmenistan'dan adamları Rusya çıkarma üçin gurnolun yürüti charter uçurları hem indi Rus S7 kampanyasının gereğine Türkmen hova yolları kulluğunun uçurları bilen amala asırlar. Bu varada garasız Türkmen News neşiri öz çeşmelerine salgılanıp xabar veriyer. Olmunun Rus kampanyasına Rusya'nın Ukrayna hücum etmek neticesinde girdilen sanksiyaları bilen ilteşkildiğini hem nıhtayar. Azatlyk bu maglumaty häzirlikçe resmi wekillere we öz çeşmelerine ne tasdikladyp ne de inkar etdirip bildi. Sol bir wagtda lewapli habarçylarymyz sebitde ýylatyň arasynda grip, dümew alamatly keselleýänleriň köpelmegi bilen giňgerimde COVID testleriniň geçirilýändigini aýdýarlar.
Sebitde dümew alamatlary bilen keselleýänler köpeldi. Bu sebäpli Türkmenabatda we beýleki etraplarda hassahanalara, maşgala lukmanlaryna hem ýüz tutýanlar artdy. Olardan destine COVID testi alynýar. Çärjew etrawynda maşgala lukmanlarynyň özleri gapyma-gapy aýlanyp test alýarlar. Olaryň aglabasy negatiw netije görkezýär.
Diýip ýagdaýlardan habarly çeşmelerimiziň biri habarçymyza aýtdy. Ol häzir vilayette koronavirusa garşy vaksinalaryň gutorandygy sebäpli 3-nji booster vaksina tanzimlaryny urmak işlerinin geriminden hem göz görtüli haýyrlandygyny aýtdy. Mundan öň habarçylarymyz ilaty etasan Russiýada we Hitaýda öndürilen vaksinalaryň urulýandygyny bellepdiler. Türkmenabadyň hiç bir taýlyk öýünde vaksina galmady diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz nukdady. Türkmenistan şu wagtda çelini öz çäginde resmi taýdan hiç ýyly koronavirus hadisesini hasaba almady. Ýöne pandemiýanyň dowamında hökmany maska rejimi, sebitary hereket çäklendirmeleri ýaly mejburi düzgünleri ornuşdurdy. Mundan başga da dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň birinden tutup çykýan maglumatlarda virusa ýolugýanlaryň, ondan hilak bolýanlaryň hem köpdigini ýetirýär. Lewapdaky habarçylarymyz türkmen ritmiýetleriniň 12-nji martda bellenen ýerki prezidentlik saýlawlaryna gabat şu aýdan başlap käbir çäklendirmeleriň gowşadylyp başlanjakdygyny, näme ritmi ýagdaýda ýaňdatmagyndan soň sebitde ozal gapylaryny gulp atylan egin esik, ulaglaryň ätiýasyk saýlaryny satýan dükanlaryň gaýtadan islap başlandygyny aýdarlar. Emma toý mekanlary, restorandyr kafeler henizem ýapyk saklanýar. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar dogrusunda ýurdun saglyk ministrliginden we degişli sebitleriň häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentary almak başartmady.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.